Šiandien mes vėl kalbėsime apie gyvas organizacijas, kurios veikia gyvųjų sistemų principais. O mano pašnekovė Ieva Čepononė, Forvardo mokyklos direktorė. Ir mes su ja analizuosime Ispanijoje veikiančių gyvų organizacijų patirtį. Tu esi iš tų, kurie analizuoja, tyrinėja ir ieško būdų, kokiu būdu savo organizaciją padaryti gyvą. Ir iš karto tau pirmas klausimas, kas tau yra gyva organizacija? Kaip tu apibrieštum? Mes prieš laidą su tavimi jau spėjom pakalbėti apie tai, kad yra daug terminų įvardinti tokį netipišką organizacijos veikimo būdą ir vienas iš jų yra gyva organizacija.
Iš tikrųjų, teorija, jeigu taip vadybinė teorija yra didelis pasimetimas, tai kaip čia taip plokščios, gyvos, žalios tikrai yra ir labai labai daug tarpusavę panašių teorijų ir to pačiu viena kitai prieštaraujančio. Taip, tai jeigu šnekėti, kaip aš suprantu gyvą organizaciją, ir man labiausiai turbūt patinka palyginimas to, kuo organizacija, kuo remiantis yra įkvėpta. Tai gyva organizacija yra įkvėpta gamtos. Gamtoje natūralių vykstančių procesų, ką reiškia natūralūs gamtos procesai, kur viskas nėra centrinės kažkokios valdžios kontroliuojančios, ne, kur atsinaujinimas, prisitaikymas, vieni žūsta, kiti atsiranda ir ekosistema kažkaip save reguliuoja ir tvarko. Tai aš taip suprantu gyvą organizaciją. Jeigu išnekėti apie negyvas organizacijas, jeigu tai būtų galima įvardinti, tai negyvas organizacijos yra įkvėptos pramonės revoliucijos. Ir tai yra, kur yra visiškai mašininė logika, kažkada jinai kažkurio etapu tikrai puikiai veikia, viskas liniškai, kontrolės, komandos ir valdymas, hierarchija ir panašiai. Bet šiandien dienai jau turbūt pasaulio tas didėjantis neapibrieštumas, kai labai darosi sunku kontroliuoti ir nuspėti tą ateitį, ne, tai tas turbūt ir verčia organizacijas atsigręžti į natūralius gamtos procesus, pasižiūrėti, o tai kaip gamta tiek tūkstančių metų išgyveno, tai gal kažkaip ir organizacijos gali tą išgyventi. Ne? Ir kai manęs paklauso, tai kas, nemėgstu to pavadinimo direktorę, ir aš sakau, aš bandau save padaryti. Facilitatorė.
Ne direktorė, o facilitatorė. Iš karto klausimas kyla. Kaip tau atrodo, iš esmės, ko gali skirtis? Ar įmonės yra direktorius, ar yra facilitatorius?
Gal tokį vieną esminį skirtumą išskirčiau, kad daug jų yra, bet vienas esminių mano suvokimų ir man yra asmeniškai svarbiausio, kad aš facilituoju, padedu kolegom, komandom priimti sprendimus, sukuriu erdvę tam, bet man pasitraukus niekas negriūna. Ar aš būsiu įmonės facilitatorė ar kažkas kitas, kai aš pasitrauksiu, kažkas kitas natūraliai galės tą perimti, nesikeis dėl to įmonės strategijos, nesikeis dėl to įmonės vizijos, kas labai šį brangiai kainuoja verslams, tai tiesiog noriu padaryti save tokiu vadovu, kur man bet kurią dieną išėjus, arba išvažiavus atostogauti, arba susirgus, milijoną dalykų gali nutikti gyvenime, kad įmonė puikiai veiks be manęs ir tikrai persiorganizuos taip, kad nereikės iš esmės, kaip dažnai būna, ateina naujas vadovas, nauja strategija, nauji žmonės ir visa kita. Na, tai aš taip įsivaizduoju facilitatorių įmonės vadovą.
Man beklausant tavęs, asociacija atėjo, kaip atsirado koučingas, dažniausia sakė, kad pirmasis koučeris jau buvo Sokratas, kuris sakė, visi atsakymai yra žmoguje, tik reikia padėti, kad tie atsakymai gimtų. Ir kaip tu pasakoji, kuo skiriasi direktorius nuo facilitatorius, tai man išsiplėtė ta sąvoka, kad visi atsakymai yra organizacijos kaip gyvos sistemos viduje ir reikalingas žmogus, kurį mes vadiname vadovu, arba facilitatorius, kuris sukuria galimybės prielaidas aplinką, kur patys optimaliausi atsakymai gimsta iš organizacijos žmonių.
Būtent.
Iš karto noriu su tavim perėti prie Ispanijoje paplitusio metodo, kurį tu nagrinėjai. Dabar žinau, kad ir ISM-o magistratūros programoje ruošiesi darbą rašyti apie gyvas organizacijas. Kuo remiasi Ispanijoje paplitęs gyvų organizacijų metodas?
Tai tas vadinamas, ir vėl literatūra pasiklydusi, vieni vadina baskų metodų, kiti vadina, šiaip iš tikrųjų jis yra NER metodas, New Style of Relationships, jis ten turi savo ispanišką, tai jisai turi savo 10 principų ir 6 vertybės ir gal labai prieš pasakojant apie tai, kuo remiantis ir kaip labai svarbu suvokti, kaip jisai atsirado, koks taip, pagrindas taip, ane, taip, tam nutiko. Tai Koldo Sarataksa, nežinau, ar teisingai tariu, tai labai garsus ispanų verslininkas, vadovas, labai didelėm korporacijom vadovavęs. 1991 metais susidūrė su tokiu iššūkiu, kad jį pakvietė vadovauti vieną didžiausių Ispanijai prabangių autobusų gamintojai, Irizar. Ir jau įmonė buvo per metus keitėsi trečias vadovas, nes visi iškojo to stebuklingo receptą, ne? Ir įmonė buvo praktiškai ant bankroto ribos ir ką Koldo suprato, kad reikia kažkokio tai radikalaus priėjimo, kažką iš esmės kitaip daryti, nes nu, jokie tradiciniai vadybiniai metodai jau čia nebesuveiks. Ir tada jisai tiesiog intuityviai nusprendė, kad aš pats nežinau, kaip šitą situaciją sutvarkyti. Bet aš pasitikiu, kad čia yra dirba daug žmonių, kurie nori išlaikyti savo darbo vietą ir sukurti, kurti tos produktus ir toliau, nes jie šiaip didžiavo su savo kuriamais prabangiais ir labai vertinamais autobusais, tik tai ten dėl kažko jų nepirko arba nekonkurencingai pasidarė. Ir jisai tiesiog intuityviai tai perorganizavo visą organizaciją, tai iš tradicinės, labai hierarchinės, į va tavo gyvą, savivaldžią, atiduodamas tiek, nusimdamas visišką kontrolę, atiduodamas pilną atsakomybę pasitikėjimą žmonėms. Ir jie taip susiorganizavo, kad po kelių metų pradėjo visi važiuoti į tą gamyklą ir žiūrėti, tai ką ten tokio padarė. The Economist žurnalas buvo pripažinęs, kad tai vienas sėkmingiausių verslų atnaujinimų. Harvard Business mokykla irgi ten įvertino, kad tai yra vienas iš nedaugelio atvejų kažkoks utopinis dalykas. Žodžiu, važiavo visi ten tie autobusais pas jį žiūrėti, sakydavo, nu jo, fainai, bet čia pas mus tai neveiks. Čia tai pas mus tikrai neveiks, nes čia tas ir tas ir tas. Ir vieną dieną Koldo tiesiog jau čia buvo gal 2000, po 14 metų darbo toje įmonėje, jis nusprendė, kad aš jau laikas atsitraukti ir jisai kūrė savo įmonę, kur padeda įmonėm transformuotis. Pagal tą jo atrastą metodą norėjo įrodyti visiems, kurie sakė, kad neveiks, kad gali veikti ir kitose įmonėse. Ir jisai kūrė NER grupę, K2K Mušėdo vadinasi, ir jie per pastaruosius, dabar kiek jau čia 15 metų, yra transformavę virš 150 įmonių pagal tuos 10 principų ir tas 6 vertybės, kurias jie turi. Ir šiandien dienai tos visos įmonės demonstruoja puikius rezultatus, yra išskirtinis darbuotojų įsitraukimas, nėra jokios centrinės kontrolės ir valdžios, yra natūrali hierarchija, kompetencijų, žinių ir panašiai, bet iš principo nėra vadovų už viską prisiemančius, visiškai nėra vidurinės vadovų grandies, nebėra. Visos komandos save organizuoja ir jisai įrodė visam pasauliui, kad gali. Šiandien dienai virš 150 įmonių dirba pagal tos 10 principų.
Ir dabar jau man labai smalsu, kad spėti per
atėjantą trumpą laiką.
Laiką apkalbėti visus principus. Mhm. Tai Ieva, pradedam.
Pirmas žingsnis kelionės pradžioje yra darbas su savininkais ir vadovais. Prieš einant į organizaciją įgyvendinti tą pokytį, įsiaiškinti vadovo savininko motivaciją daryti šitą pokytį. Ar jis tikrai yra pasiruošęs atsisakyti tos kontrolės, perduoti žmonėm pasitikėjimą, nes šiaip gan didelis sąmoningumo pokytis yra. Ir jau kai jie įsitikina, kad tikrai vadovas tą daro ne dėl to, kad pagerinti trumpalaikius rezultatus, nes čia yra gan ilgas procesas, ne dėl to, kad čia sutvarkyti ir paskui jau grįžti prie senų darbo metodų, tada eina į organizaciją ir organizacijai pristato tą gyvos organizacijos idėją.
Aš noriu grįžti prie pirmo punkto ir man atrodo, jis yra labai svarbus. Turbūt daug verslo savininkų nori, kad žmonės patys dirbtų, juos toliau išnaudoti ir savo pasimti visus rezultatus. Ir
Nori naudos.
Ir ne iki galo turbūt suvokia, kad būtent tokioje organizacijoje yra labai stipriai tas principas aš laimiu, kaip tu laimi. Ir iš principo keičiasi žmogaus mąstymo būdas, keičiasi visai požiūris į žmogų ir organizacijoje darbuotojas tampa nebe darbuotojų, bet organizacijos žmogus, kuris gali būti savimi, prisimti atsakomybę, tai yra ir jo pasitiki, tai yra visiškai naujas mąstymo būdas. Ir turbūt nemažai savininkų negali taip viens ir pakeisti.
Tikrai taip. Ir yra daug atvejų, kada ir patys vat, ispanai yra atsisakę daryti tą transformaciją, nes matė, kad vadovas yra visai turi kitas intencijas ir iš tikrųjų jisai dar nėra pasiruošęs pasitikėti žmonėmis, atiduoti kontrolę, atsisakyti to vaidmens, kurį buvo įpratęs. Tai čia yra tokia, ir pagal spiralinę dinamiką labai didelis pokytis. Bet tas yra žiauriai svarbu, jeigu iš tikrųjų ta yra vidinė intencija, vidinė motivacija pas savininką ar vadovą, steigėja tos organizacijos
tikra,
tai tada galima leistis šitą kelionę, nes kelionė yra ilga. Netgi šitas, pagal šitą principą, kur sako radikali transformacija, tai jinai trunka nuo 6 iki 36 mėnesių, kada taip jau susistabilizuoja, tai po 6 mėnesių pasimato pirmieji rezultatai ir tada jau po maždaug iki 3 metų, kol viskas susistabilizuoja, žmonės išmoksta dirbti pagal naujus procesus, žmonės išmoksta prisimti atsakomybę, nes čia irgi yra
iššūkis klausimas. Žmonėms.
Taip, yra tam tikri dalykai, kas turi nutikti, kad atsakomybė, noras prisimti atsakomybę ir patikėjimas, kad čia kažkas kitaip, aha, dabar tikrai už manęs kažkaip čia su manim kitaip nori elgtis, tai yra tie labai svarbus dalykai ir ką pats Koldo ir pats principas sako, tai pirmas principas yra radikalus atvirumas. Bet visame.
Tai mes nuo savininkų pradėjom, einam į antrą dabar žingsnį, ne?
Gal sakyčiau, apsritai net darbas su savininkais net nepakliūna pagal į tos 10 principų, nes pirma yra įsiaiškinti savininko intenciją ir jeigu nusprendžiam, kad jau keliaujam į tą kelionę, tada yra 10 principų.
Gerai, tai einam per 10 principų.
10 principų, taip. Pirmas principas yra radikalus atvirumas. Radikalus skaidrumas visame kame nuo finansų, apsritai krypties, visų iššūkių, su kuriais susiduria žmonės. Labai, ir čia vat, yra labai svarbus momentas, kad kiekvieną mėnesį bent jau jie rekomenduoja daryti tuos tokius visuotinius susirinkimus, kur ne šiaip užgrūsti skaičiais ir faktais, bet tai padaryti, kad žmonės iš tikrųjų suprastų, apie ką verslas, kaip čia iš kokio indo, kas kur suvaikšto, kas čia iš kur kokias naudas gauna ir taip toliau, kad jie iš tiesų pradėtų suprasti, kaip savo kišenę, plius minus, ne, ten tikrai ten gal kažkokių aukštų buhalterinių finansinių niansų nesupras, bet tokį ownershipas, kad atsirastų. Tai be radikalaus skaidrumo atvirumo, ir čia labai svarbu nuoseklumas. Ir jeigu tik tai kažkur žmonės pajaus, kad kažkas yra tarp eilučių nepasakoma ir irgi labai akcentavo tą ispanai, tai tada feilinsit su visu kitu, galit toliau nekeliauti. Tai va, tai radikalus skaidrumas yra pirmas dalykas. Antras yra hierarchinių lygių panaikinimas. Tai čia yra pagrinde, dažniausiai būna tos viduriniosios vadovų grandies panaikinimas ir suskirstimas žmonės yra organizacijos centre. Iš vis atsisakoma vienašališko sprendimo prieimimo ir žmonės yra suskirstomi tokias, va, trečias principas yra saviorganizacinės komandos. Tarkim, rinkodaros komanda, ne, arba ten labai skirtingai iš tikrųjų organizuoja. Ir labai, labai svarbu, kad toje komandoje nėra vieno lyderio. Lyderiai turi būti rotuojantis. tarkim, jų rekomendacija yra kas 6 mėnesius. Ir vėlgi, kas yra labai svarbu, kad jokių privilegijų. Tarp komandoje visi yra on the same salary level netgi. Kiek, atsiprašau, atlyginimo lygis tas pats. Tai čia yra va, tas kitas principas atlygių balansas. Tai vienas dalykas, komandos yra vienodas atlygių lygis. Transformacijos procese jokių būdų negalima mažinti atlyginimų žmonėm, bet vis tiek per laiką susinormalizuoja. Tiesiog nusistatai kažkokią tai. Ir visi komandoje gauna tą patį atlygį. Gan radikalu.
Įdomu.
Gan radikalu. Jo. Ir kam čia sunkiausia būna? Žinoma, kad vadovams, kurie, nes dažniausiai kitiems darbuotojams tai būna šioks toks pakilimas, nes šiek tiek jos pritempia, nes esminė sąlyga yra gyvos organizacijos pagal Basko metodą, kad tarp aukščiausių 10% atlyginimų ir žemiausių 10% atlyginimų būtų nedidesnis negu 3 kartų koeficientas. Tai paskui dar papasakos.
Gerai. Jo, tai einame tada prie kitų, kad spėtume viską apkalbėti.
Tai atlygių balansas, paminėjau, tai tada yra jokių privilegijų. Apskritai panaikinamos visos įmanomos privilegijos. Rezervuotos stovėjimo vietos, premijos, paskatos už asmeninę veiklą ir jokios ten, kad kažkas turi specialią prieigą prie kažkokios informacijos. Visa informacija yra visiems prieinama, jokių privilegijų, jokių specialių kabinetų vietų ir panašiai. Taip, 6 principas yra savikontrolė, išpanaikinami visi kontrolės mechanizmai, kad tai nebėra jokių įėjimo kontrolių ir panašiai, tai išnyksta visa darbo pradžios ir pabaigos sistema, visi juda pagal tikslus ir įsipareigojimus, bet ne pagal darbo valandas. Ir čia yra labai svarbus klaidų kultūra. Toj savikontroliai, kad klaidos yra pagrindinis esminis mokymosi veiksnys tokios organizacijos. Klysti yra ok, žinoma, yra protingas klaidų skaičius, tą pačią klaidą pakartoti, ne? Bet klysti kelis kartus, kol pasimokyti iš to yra labai ok. Nu ir žodžiu, iš esmės, pati komanda savi reguliuoja, nėra kažko vieno kalto, jeigu kažkokia klaida įvyksta, jie patys save susireguliuoja, o kodėl taip įvyko, kad mūsų komandoje vat kažkas įvyko. Tai nėra į kažkokį konkretų atvejį nukreipta. Septintas principas yra matuojama viskas tokioje organizacijoje, bet nematuojami asmeniniai rezultatai. Matuojami visi bendri rodikliai, bet jokių asmeninių rezultatų nėra nukreipiama į jokį konkretų žmogų, o tai padaroma, kad labiau tada, jeigu yra kažkoks iššūkis, kad komanda ieško ir taip natūraliai šiek tiek su savi organizuoja komandoje tam tikrus žmonės tą socialinį spaudimą vieni kitiems vis tiek daro, jeigu kažkas kažkur kažko nepadaro pagal savo įsipareigojimus, vyksta natūrali tokia savireguliacija, nes šiaip visi nori turėti gerus rezultatus, dar pasakysiu kodėl. Tai pasidalintas sprendimų priėmimas. Tai iš esmės visi sprendimai yra tas sociocracy 3.0 sprendimo priėmimo būdas arba priėmamas tokiu konsultavimosi principu. Jeigu mes sugalvojam kažkokią tai pokytį daryti, tai tada mes turim susiderinti su visus tą sprendimą, su kas susijęs su tuo sprendimu, su visais susijusiais žmonėmis ir jeigu jaučiam, kad rizika yra good enough to pakankamai pakeliama, nebankrutuos dėl to verslas ir didžiai dalį tas sprendimas tinka, didžiai dalį jie rekomenduoja, kad 70-80% būtų kad ok, kiti gali sakyti, kad nu gerai, šį kartą aš nelabai in, bet matau, kad galim rizikuoti, pasitikiu, kad jūs tą padarysit, jūs žinot, ką darot, nes gali būti žmonių, kurie nesutinka šitame. Tai žodžiu, pasidalintas sprendimu. Ir tada komandos savo tuo metu esantį lyderį siunčia į tą steering committee, šiaip valdyba, bet ne valdyba, nežinau, vairavimo komitetas, kuris priiminėja sprendimus ir ateina žmogus su sprendimu, su kažkokiu iššūkiu, sprendimu, pasiūlymu, patvirtina, kad jisai išsikonsultavo su visais, jeigu reikia ir su išorės ekspertais, ir steering committee tiesiog jau tada tvirtina
Ieva, pas mus liko 2-3 minutės,
gerai,
tai gerai. Užbaigiam.
Gerai, principas, tai devintas principas yra, nėra atleidimo dėl ekonominių priežasčių, kad atleidimai yra, nėra iš visiems žmonėm, visi žmonės yra relokuojami, surandama kažkokia nauja darbo rolė, darbo vieta ir panašiai. Ir jeigu būna super ekonominis sunkmetis, visi sėda ir perėsi, ar čia susimažinam atlyginimus, ar kažką, kaip įsprendžiam šitą situaciją. Ir dešimtas, gan svarbus elementas visoje šitoje kelionėje yra pelno dalybos. Nes, nu, žinot, kai ten jau viskas susiplokština ir tie atlyginimai taip susibalansuoja, yra, Baskai rekomenduoja, kad nuo 10-30% pelno būtų pasidalinta metų gale su darbuotojais, jeigu turime kuo dalintis.
Ačiū dar kartą, Ieva,